Mi qurşab alan günahlarım üçün yüzüm qaradır. Yanlışlarım ve yadıklarım bilen seni ıncıt yanıma yüzüm etektir. Ey adamat eyefi, yaxşılığın çeşmesi, biz natavan bendelerine rahmat nazarını sal. Belki gün mü gün sana ve bütün hakikatların çeşmesine yakilap başarayla. Hudaya, eden etmişimden bulun ökünç sözlemeye yol vermeyer. Bizi doğru yola sal ve hidayet et. Hormatly hemralar, gepleşin soňunda biz bilen ara baglanyşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi aýdyp berýärin. Web salgymyzda www.parstoday.com/tk. Sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyp gurjak bolsaňyz, nomerimiz şundan ibarat: 00 98 910 89 105. Hemralyňyz üçin baryňyza minnetdar, Alla ýaryňyz bolsun.
بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى
Eýranna sagat 20 Türkmenistanna 20 30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň Türkmen radyosundan şu güýje degişli ikinci bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýranda koronanyň iň soňky ýagdaýy. Eýranyň koronavirus bilen göreşmäge Hindistana kömek bermäge taýýarlygy. Global korona pandemiýasynyň soňlamagy bütün dünýä hyzmatdaşlygy talap edýänler diýip zaryp aýtmagy. Amerika ähli sanksiýalary birden Ayrıp, ilkinci ädimi ätsinni Xitayın ıqlan etmeği hädir köştirilecek. Muhum xabarların terxatlarından ibarat. Habarlaryň doly görnüşi. Eýranyň saglygy goreş we lugmançylyk bilen ministrligi geçen 24 sagatyň boyunda koronavirusundan 454 adamyň ölmegi bilen ýuwurtda bir virusdan ölenleriň sany 69574 adama ýetdi diýdi. Eýranyň habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Eýranyň saglygy goreş we lugmançylyk bilen ministrliginiň şuň beren maglumatyna görä, geçen 24 sagatyň dowamında ketgitleýji ölçeklere görä COVID-19 keseli 19165 adamy hassalanyr we şolardan 3019 adam keselxanalarda ýatyrlanyrlar. Şeýle de bir ministrliginiň ýygnan etmegine görä, ýurtda COVID-19 hassalarynyň umumy sany 2,396,204 adama ýetenler. Eýranyň taglygy goreş we lugmançylyk bilen ministrligi şeýle de şu wagta çeli 1,877,517 näfa adamyň sagalanyny ýa-da keselxanalardan çykandyklaryny ma'lum etdi. Imam Khomeini rahmetullah aleyh hazretleriň buyrugyny yerine ýetirish ştabynyň başlygy Eýranyň öndören korona sançymynyň toparlaýyn öndörülmeginden habar berdi. Muhammed Muhber Imam Khomeini rahmetullah aleyhiň buyrugyny yerine ýetirish ştaby tir aýynyň soňuna çelli tahminan 12 million doz we morda daýan näme tahminan 30 million doz Kovveýran bereket atly sançymy öndürip saglygy goraýyş bejeriş we lugmançylyk öwredi işler ministrligine ilata tanjylmak üçin berjekdir diýdi. Doktor Muhammed Muhber Kovveýran bereket sançymynyň öndürüş gidişi oňyň suratda dowam edip dur we ähli ilatyň eli ýeterini goýuljakdyr diýip sözlerini goşdy. Eýranyň saglygy goraýyş bejeriş we lugmançylyk bilim ministri Eýranyň Hindistana koronavirusyna garşy göreşmek üçin kömek bermäge taýýardygyny ma'lum etdi. Eýranyň habarlar gullugynyň habaryna görä Şeýit Nemeki, şuň Hindistanyň saglygy goraýyş ministri Harash Vardhana Iberin hatyna COVID-19 pandemiýasynyň dolandyrylmagynyň diňe ähli ýurtlaryň duýgudaşlygy we hyzmatdaşlygy bilen mümkinligini aýtmak bilen Eýranyň koronany kontrol etmek ugurda bir ýurda tehniki bilermen we enjam kömeklerini bermäge taýýardy. Aýtdy. Nämäki Hindistanly kärdeşine ýazan ýankı hatyna COVID-19 keteli bilen keselen hendi raýatlaryň köp sany barada hemde ölümlerine gynanç bildirmek bilen bar bolan pandemiýany dolandyrmak diňe ähli ýurtlaryň duýgudaşlygy we hyzmatdaşlygy bilen mümkin bolar diýdi. Nämäki şeýle de Eýran Amerikanyň zalimlykly sanksiýalary we syýasy basyşlary astynda bolsa da, ýöne özüniň ýerli hünärmendlerine we bilimine daýanyp, korona pandemiýasyny başdan geçirenler diýdi. Durmuşda Hindistan koronavirus sonamiti bilen ýüzbe-ýüzdir. Şu wagta çeli Hindistanda 16,600,000 adam korona duçar bolup 345,000 adam hem bu keselden ölenler. Eýranyň daşary işler ministri Twitter sahypasynda global korona pandemiýasynyň soňladylmagynyň halkara hyzmatdaşlygy talap edýändigini ýetirdi. Ýerine habarlar gullugynyň habaryna görä Zarip ötün akşam ýazan bir tweetinde Hindistanyň adam oglunyň ortak derdine öwürlenip korona epidemiýasynyň iň erbet sahnalaryna duçar bolanlygyna işaret edip, Eýranyň bir ýurt bilen raýdaşlygyny bildirýändigini aglan etdi. Ol şeýlede musibata uçuran maşgalalara gynanç bildirmek bilen ähli hassalaryň tiýiz wagtda sagalmaklaryny diledi. Zarip sözünün ahirine bu global betbaqçılığın sonlamağı global xadmatdaşlığı talab ediyar, deydi. Durmuşta Hindustan'a korona keteli çaldıya irab duranır ve dünyada teyze rekordu devanır. Hindustan bu ketelin evin almak için Amerika'dan kömök soran olsa da Joe Biden kömök etmekten saklananır. Onun karşısında Hıtaya, Avustralya, Fransa ve Pakistan yuvartıları korona keteline karşı görüşmekte Hindustan'a kömök vermeye teyardıklarını ıglan ettiler. Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň terkerdesiniň utgoşdurjysynyň oran masary öz gerekliklerini üpçün etmek jahady daşary ýurtlara bakna bolmazlygyň çäresidir diýip nykdady. Admiral Habibulla Sayyary gudratly özüne daýanýan we öz gerekliklerini üpçün etýän goşun öz gerek guýuşlaryny we enjamlaryny ýurdun içinden üpçün edip daşarky ýurtlara bakna bolmaýan goşunlar diýdi. Admiral Sayyary ýurdun eşerki potensiallarynyň ilmi Düýbi bolan kampaniýalardan we eşerki başarnyklardan haýyrlanmak üstünlükleri sowgat getirýänler diýip sözlerini goşdy. Ýadrawy ulanyşyň gebleşiklerine gatnaşýan Hıtaylı toparın başlığı Eyran öz hüttemelliklerine öğürler yali deflap Amerika yadrağı ulanışığı bodan taraf hükmünne Eyran'a karşı yol eberlen ehli sanksiyalarını yatırmalıdır dedi. Van Kuan Amerika çaltlık bilen Eyran'a ve beylikli yuvurtlara karşı yol eberen sanksiyalarını kamil yatırsın dedi. Kuban söhbetleşlikler gebleşik öğretinli netice yetenir ve enni bir neticelerin ehlisi yadga geçirilmelirler. Yöne bir tapgır çalışırımlı ve yeti tapgırdır. O neme yankı neticeler nıkkatli ve anık yazılmalıdırlar deydi. Kuban bu arada en muhum mesele Amerikanın hüddemelliklerini ayağa şakta koymağı bilen ne doğru işi edenliğini ve bu kıyınçılıkların sebebi bulunduğunu düşünmüğüdür deyip sözlerine koştu. Pakistan'ın prezidenti Pakistan Afganistan'a harbi işler etmek için Amerikalı harbilere bir bada öwrülmegi isleýän diýerler diýip aglan etdi. Edi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşi Mahmud Esmaili bir siýasy syn eşdirýär.
Pakistan'ın prezidenti, Pakistan Afganistan'a harbi işler etmek için Amerikan harbilere bir bağda evrilmeyi isleyen değildir deyip ilan etti. Pakistan'ın prezidenti Arif Alevi, Amerikan sesbilen geçiren söhbetdeşliğinde, Amerikan harbilerinin Afganistan'dan çıkmaklarından son, Pakistan'a giyinrek huzurlu olmaklar barada verilen soruğa cevap verenne, şuurda maglumatım yoktur, emma biz Pakistan'ın Afganistan'da harbi işler etmek için Amerika bir bağda yürülmeğine uruksat vermelidir ve şuurda seresap olmalıdır deyip beyan etti. Amerikan Prezidenti Joe Biden ön Afganistan'a gözükçülük etmek için Pakistan'da harbi bağdanı kurmağı hüdür verdi. Pakistan'ın Prezidenti Arif Alevi, Amerikan harbilerin sentyavr ayının 11'ine çelli Afganistan'dan çıkmaklarını karşı alıp, Islamabad, Afganistan'a yarış uğurda rol oynamağı isleyendir deyip belledi. Pakistan'ın prezidentinin Amerikal harbilerin harbi taydan ya da Antov işler taydan Pakistan'a giyinrak huzurlu bulmaqlar bilen karşı bulmağı Islamabad'ın Washington bilen adati bulmadık hizmettaşlığının iyid gelimlerini kabul etmeyenliğini düşünürgenleri. 2020 yılının fevral ayında Amerika ve Taliban toparının arasında yarış olalaşıknamağın hasıl olmağından son, Amerikalı harbilerin Afganistan'dan çıkmak kurruğunu ara atıl başlananları. Şundan son, Amerikalı harbilerin Afganistan'dan çıkıp, Pakistan'ı yollanmağı hem ara atılanları. Bu meseleni sevdin ara atlaş kabar terişteleri sinas alanlarlar. Afganistan'ın içinde hem bu mesele gaytoğullar verilenleri. we Awganistanyň parlamentiniň käbir wekilleri Amerikan Awganistanyň çykmak işi kesgitlenenden soň Amerikan harbi enjamlarynyň Pakistana geçirilmek hakda ardal bolandyrlar. Awganistan gorundarlary biziň Amerika bilen bolan alalaşygymyz esasında Amerikan harbilerinin Awganistan'dan çıkmaklarından son, Amerikan harbi encamları Awganistan'da kalmalıdır ve Awganistan'ın koşunun ihtiyarını koyulmalıdır. İnni, Amerikan bir ılalaşıktan deyenip öz harbi encamlarını Pakistan'a geçirmek kurrunu ara atılıp durulanlar.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Tefi Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan habarlaryň dewamy bilen siz hormatlylaryň hyzmatynda. Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen telefon arkaly söhbetdeş bolup, Amerikanyň ermenleriň garana berilmegini resmiýete tanymagyny ýazgaryp, ony öjükdirji we taryhy ýalňyşlyk hatapladi. Aliyov, Amerikanın tədə pozisiyası, teptin tədə xidmatdaşlıq gedişinə çıllıqı ideallar yetirdi və Baku bir beyannamanı qabul edərli bilməyər və Türkiyən müdümi arqasıdır, dedi. Recep Tayyip Erdoğan həm Aliyovun edən həmayətindən qadardarlıq bildirib, Türkiyə həm Azərbaycan Respublikasının müdümi arqasıdır, dedi. Müqəbləşikdə iki tərəf Amerikanın ermələrin qarana bərəlməqni rəsmiyyətə tanıymaqni dinə bir siyasi basış hasaplab, onu yadgardılar. Türkiýanyň daşary işler ministrligi hem Amerikanyň prezidentiniň bu beýannamasyny ardaly bolup, Amerikanyň bir ýurtdaky elçisini çagyrdy. Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan hem Amerikanyň prezidenti Joe Bidenyň ermenleriň garana berilmegini resmiýete tanymagyny garşy alyp, ondan gadardarlyk etdi. Hamas hereketi Palestinanın milli saylawçylygyny iýide goýmagyň ýa-da ýatyrmagyň howpli ýetgelimleri boljakdyr diýdi. Hamas hereketi şuwun bir beýannama ýaýrady. Palestinanyň milli saylawçylygynyň Sahyonist rejimiň onuň Gudusda ýerine ýetmegine ruhsat bermezligi sebäpli iýide goýulmagy Sahyonistleriň iradalarynyň ýeňişe ýetmegine baryp çatjakdyr we biz şeýle halla Sahyonistleriň Gudusda saylawçylygyň ýerine ýetmeginiň ugrunyna döre ýeten bewetlerine garşy göreşmelidir diýip iglan etdi. Hamasyň ýokary derejeli agdaty Halil el-Heyye Hamas hereketiniň bu saylawçylygyň zamanynyň iýide goýulmagy bilen garşydygyny iglan edip maýa aýynyň saylawçylygy iýul aýyna geçirilýär. Başlyklar saylawçylygynyň gidişi hasaba gelýär we onuň iýide oklanmagy ýylatyň laýtada Palestinaly ýaşlaryň umytsyzlyga uçramaklaryna sebäp boljakdyr diýdi. Kyrgyzstanyň Mejlis başlygy Birleşen Milletler Guramasynyň biýerdäki hemişelik wekili bilen duşuşy parlament gatnaşyklaryň we hyzmatdaşlyklaryň ösürilmegini ýetirdi. Fars xabarlar gullugunun beren xabarına göre Kyrgyzstan'ın meclis başlığı Talanet Mamitov, Birleşen Milletler Kuramasının ötüş programmasının hemişelik vekili Louis Chamberlain bilen duşuşanla iki tarafın durlu uğurlarda esasan hem parlament uğurda diyen hizmattaşlıklarının onun neticelerinden kanaatlanma bildirdi. Mamitov şeyle de Kyrgyzstan'ın tədə esası kanununa layıklıkta ədimleri utkoşturmak üçün ayratin üns verilmeğini talab etdi. Kyrgyzstan'ın meclis başlığı şeyle de Kyrgyzstan'ın esası kanunun taflaması boyunca geçirilen referandumdan son kanun çıkarcı edarelere el kanuni kadaları etatı kanuna layık getirmeyi tavşardı. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelensky Ukrayna günnogoruna davaly sebet bolan Donbas heptine didarlaşmak üçin ortiýetin prezidenti Vladimir Putin'i çağırdı. Edi dinleyiciler, şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Ahmet Esmail'in teyyarlan siyasi ithiyinini eştirmek bilen ikinci bölüm haberleri de geçirip utoryarız. Dinleyeniniz üçün sağ olun.
Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelensky Ukrayna'nın günnogoruna davaly sebet bilen Donbas sebetine didarlaşmak üçin ortiýetin prezidenti Vladimir Putin'i çağırdı. Şondan soň ortiýetin prezidenti Vladimir Putin Ukrayna'nın prezidentini Moskowa çağırdı. Ortiýetin prezidenti Ukrayna döwleti geçen soňky ýyllarda ortiýet bilen bolan gatnaşyklaryny dargatmak üçin we ýok etmek üçin köp işler etdi. Emma eger Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelensky Ukrayna we Ortiýetin özara gatnaşyklaryny ýanadan canlandırmağını isleyen bolsa, men Moskowda her bir zamanda şonun bilen duşmağa tayyarlığım vardır deyip beyan etdi. Bir näçün mununun Ukraynanın prezidenti Putini yarışmak üçin göni söhbetdeş bolmağa çağırdı. Zelenski, Ukrayna ortiyet bilen urşa yirşek däldir, emma şol bir wagtyň özünde Ukrayna gün matarly şäherlärini himayatlaryny da mätäşdir diýip beýan etdi. Inne Putin hem Ukraynanın prezidentine karşılıklı çakılı verendir. Putin, Ukrayna geçen soňky ýyllarda ortiyet bilen bolan ödara gatnaşyklaryny ýok etmek üçin köp işlere dendir. Inne eger Ukraynly orundarlar Dumbassa dawaly sewetler hakda söhmetdeş bolmagy. Islyan mortolor Donetsk we Luhansk respublikalarynyň başlyklary bilen söhbetdeş bolmandyrlar we ondan soň ortiyet bilen söhbetdeşlige girişmendirler diýip bellep duranlar. Geçen soňky hepdelerde Ukraynanyň günlük orunda Dumbass sewetine dawalaryň güýjürgemegi bilen Ortiyet we Ukraynanyň arasyndaky kynçylyklar hem artanlar. Ortiyet Ukraynanyň günnogorny harby güýçlerini we kömeklerini ýollaýandyr diýip Ortiyeti aýplaýandyr. Emma Moskowyň orundarlary ýedi derli Ukraynanyň bi aýplamasyny red edendirler. Ortiyet we Ukraynanyň we Ukraynanyň bileleşeleriniň arasyndaky kynçylyklarynyň artmagy bir sebepte daşar yurtların dahilçiliklerini arttıranlar. Svarşta, Amerika ve Gunmatar yurtlar Ukrayna'nın ortiyete karşı olan pozisyelerine himayet verip, öz harbi encamlarını Ukrayna yollandırlar ve Ukrayna veriyen harbi ve siyasi himayetlerini devam ettirtirandırlar. Svarşta, Amerika ortiyete karşı yurtdiyen sanksiyalarını köpeldendir. Urupal yurtlarım Svarşta, Amerika bilen ädindeş bolup, ortiyete garşy pozisiýalary eler sürýändirler. Şegidişde NATO agda ýurtlar Baltik we Gara deňzini edýän harby hereketlerini artdyrandyrlar. Olar ortiýetiň Ukrainanyň garşysyna ýyly çekilmegini isleýändirler. Emma ortiýetiň orundarlary sebitde daşar ýurtlaryň dahil çyratmaklar barada gaty düýdürüşleri berip durandyrlar.
شهر أوله رحمة تبنى لله مغفرة الله بأوسطه لبنى بحما أخره العتق من النار إن شاء الله إن شاء الله رمضان أتيتنا بالبشرى وبكل سرور فالصوم يطهر أرواحا أرواحا تهفو للنور صمنا لله وصلينا صمنا لله وصلينا صمنا لله وصلينا ودعونا الله شهر أوله رحمة تبنى لله مغفرة الله بأوسطه لبنى بحما آخره العتق من النار إن شاء الله إن شاء الله
Hormatly radio dinleyijiler, edip hemraler, arman allahwat Mahruman hemraları ne olsa bu pırtatta tiyatat elim diyen geblesi yudunlap bilersin ad 17'nden yağlan avadım diyen gebleşmenin kullun kızda olardı. Hemranınız için minnettar.
Tiyatat elim.
Beykem'de Baxşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam elek ezi dinleyiciler qadirli hemrallar. Tağıt vadatlarınız Allah tağalanın keremli dergahına kavul olsun. İran İslam Cemhurluğunun Seysi Gülüstan Merkezinin Türkmenli Radiyasından siyaset alem diyen gepleşiğin Novat Yaksanı bilen kullunuza geldik. Hormatly dinleyijiler, siyasat alem diýen gepleşigiň bir sanyny Awganystana degişli bir näçe gurrun bilen gullunyzda bolmakça. Gepleşigiň tutuşlaryň size yaramagyna umyt etýärs. Hormatly dinleyijiler, Awganystanyň prezidenti öz ýurdunyň dargama howpunda bolmaýandygyny nakdady. Azerbaýjan Jemhurlygynyň paýtagty Baku şäherinde Nizami Genjewi halkynyňky halkary merkezde video konferans arkaly geçirilen bir söhbetdeşlikde Awganystanyň prezidenti Muhammed Ashraf Ghani gurrun berip, Amerika bilen NATO-nyň dolju güýçleriniň Awganystandan çykmaklary we sewit ýurtlaryň arasynda pikirdeşlik bolmagyndan gurrun mozga bütün işlerde zenanaların koşulmakları artandır ve inni olar özlerini vekilçilik etyendirler dip sözlerine koştu. Amerikan Daşar İşler Ministeri Antony Blinken geçen günlerde Ashraf Ghani Abdullah Abdullah ve Afganistan'ın yine bir neçe resmisi bilen duşmagyndan son beren gurrunlarını Amerikalı güýçlerin çıkmaklarından son Awganystan içerki urşlara girecek derler dedi. Şeyle halde Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan hem Pakistan'ın premier ministeri İmran Khan bilen telefon arkaly gurrun edip sevdin hawpsızlyk ýagdaýyny ele aýtdy. Awganlaryň arasyndaky ýaraş gepleşikleri we Amerikan öz güýçlerini Awganystandan çykarmak üçin tutan tutumny barlandyrlar. Türkiye bilen Awganystanyň daşary işler ministerleri Mowlud Çavuşoglu bilen Hanif Atmer hem telefon arkaly Awganystanyň ýaraş işleri we Awganystan hakda İstanbulda geçiriljek oturşyk barada geňeşendirler. Hormatly dinleyijiler, Amerikan wekiller meclisiniň başlygy Nancy Pelosi Amerikan harbi güýçleriniň Awganystandan aman we strategik çykarylmaklar urunda Amerika ýetlatynyň bildirýän isleklerini muhim bilip Bizim işimiz Amerika ýylatynyň isleklerine boyun bolmakdyr dedi. Amerikan prezidenti Joe Biden geçen günlerde beren gurunlarına bir yurdun güçleri Afganistan'dan çıkacaktırlar. Amerikan giren uzak vaxtlayın orsunun sonlamağının vaxtı bolandır deyip ağlan edenler. Hormatly dinleyijiler, Iranyň daşary işler ministri Iran Islam Jemhurlonyň bolşy Awganystanda tutuşlaryň ýaraşa himayet bermekdir dedi. Muhammed Javad Zarif Raisiniya 2021-nji oturşugynda beren gurunlaryny Taliban bilen gepleşikleri geçirenler, bizat Iranyň milli benfitler üçin bolanlar, şeýle de Awganystanda ýaraşyň tutuşlaryň berkarar bolmagyna mätäçlik bolýandygyny olara düşündiriş berenler dedi. Taliban, Afganistan'da yarışın bir bölümü olmalılar ve bir yarışı kontrol etmeli değildir deyip zarif sözlerine koştu. İran'ın Daşar İşler Ministeri Şeyled'e Afganistan'da esasi kanunun çarçuvunu çıllıqı yepleşiklere girilmeli ve yarışa yetilmeli için Taliban'ın ve Afganistan'daki beylikli toparlarını laytıda bir ordun devletinin her hirli yepleşik geçirmeklerine şart öğretmekte İran özünün teýýardygyny Talibana aýdanlar dedi. Hormatly dinleyijiler, Afganistanyň Milli Howpsuzlyk Şurasynyň gullugy Türkmenistanyň gädini Pakistan bilen Hindistana geçirjek tapy projeň howpsuzlyk taslamasyna Kabul bilen Aşgabatyň arasynda gol çekildi diýip iglan etdi. Türkmenistanyň gädini Aziýan gün örtesine geçirjek tapy projeň howpsuzlyk taslamasyna gol çekilmegi sewdiň durnukly bolup ösmegine kömek etjekdir. Türkmenistanyň tapy projeň jogapkary bolýan Amanov Kabul'a sapar edip, Afganistan'ın Milli Hawpsızlık Şurası'nın orun masarı Vadilla Avad bilen Hawpsızlık taslama gol çekenler. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemralarına nâşeylelik bilen bizden gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kurcak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@wis.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralıngız üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär, siz bilen hoşlaşýar. Allah tagala poşta peňiňiz bolsun.
Aydın saz adamlar ısınaştırıyor. Saz kalbini temizler, pehmu yürüyor. İne birden yüreğin yartıp, göğünün kovalgolun tapsa, tutarını Allah aydınır. Kukrağından sızdırıp, elini yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanlan avadın.
Bana yol verin derinden.
Beykemde bağşandallarının adı ve yadı velen salam elik edildişler, mahravan dinleyiciler. Sizin barınıza berk can sağlık, maşgılağ da verilik şeylerde ısgıl devlet ardı edip, yanlı navadım adlı gepleşik belen, sizin maharlı ocaklarınızı mihman mulvu tirt ve hemi şekiller yali bide himra olmanızı umid etiyerd. Mahravan illeşler, mübarek Ramazan ayını tutyan aradalarınız, etyan taqat ibadatlarınız ve beryan sadakalarınız Allah dergahına kabul bulsun. Belkem Allah bu mübarek ayın faziletlerinden hemmemiz paylı bolaylı. günahım gözeşteyle hali saadetin yerine yetirmeginne.
Kardım çenen günahım güzeşteyne. Gül kamirlen tenne zan, isteyer tenen aman. Fadlım birlen ya topan günahım güzeşteyne. Gerçi oldum günahkar, tetreyle aydım tettar. Keremeyle ya kapar günahım güzeşteyne. Rabbimni ızhar eyley, gönlümni karar eyley, tevfikimni yar eyley, günahım güzeşt eyley. Akıl yetmez zatına, fikrir ve sıfatına, birliğim hürmetine, günahım güzeşt eyley. Bil biçare ummatım, ummatımı hümmedim. Hormatına akmadım ey günahım güzeşteyne. Maluk'u mahluk yerine, kim yettusun unsuruna. 3000 ismim hatırına günahım güzeşteyne. Sakılır ihsan için, şehitlerin kan için, cümbenden erzan için, günahım güzeşt eyley. Sana bakan yüzler için, kendim ağlan gözler için, hamdın okan köyler için, günahım güzeşt eyley. Göğümde yıldız hürmeti, yerde nurul hürmeti, gece gündüz hürmeti, günahım güzeşt eyley. Bilip dağlar hakkına, çölde kırlar hakkına, yerler sular hakkına, günahım güzeşt eyley. Kendin bulmasa her ay, dümenin halim kuvay. Fırağıdır ya Huday, günahım güzeşt eyley. Kendin bulmasa her ay, dümenin halim kuvay. Fırağıdır ya Huday, günahım güzeşt eyley.
Merhum, Halife Vahşi Mensur Sabuhin yadigar oyun aydımlarından dinleyar, bir huda değil mi? Thank you.
yüşütkün ey hata anlar barçanı yaradan bir xuda dəlman ey ey ey ey ey ey ey O kar bulun zaydai dolda o on zinnetten mi? Aytmak vacib olur, eşitmek toğam, yaradanı parça dülbergi cevabı. Ey ey ey ey ey Yağmın topusu yalancı kirlat Vandası ağrar day dolda Ooo vah yalan demi Oğrinaydım sellerdir öl malım nol boy mal halkın gönderdir ey ey ey ay ey ey ey ey ey oğul atasından bürün sellerdir ey şeyle bir kutlattı day doğda doğ vah zaman den Maktum bunu tüllü aklın yetince Kıyametin adın bikar yatınca Ey ey ey ey ey Öt tem oğludur te dünyadan ötünce Pirimiz mevlurdu day doğda Oğul ol insan den Gönlüm canım kar dedim Ötemugdadır te dünyadan ötünçe Pirimiz mevdurdu day doğda Oğul insan denli
Meysem şairiden şıpırtatı dinle yar oku namazı diyen aydı mı?
Adam oğlu senin ey ey yüreğin dardır. Ey adam oğlu senin ey yüreğin dardır. Aylanın dolanı ben ey okuynamadı. Ay bir dünya saylanan bir kuru kardır ey. Aylanın dolanı ben okuynamadı ey. Namazın okuyguna göğe bir kemin. Okuy namazın ne gel göğe bir kemin. Aylanın dolanışın ey algır şiir kemin. Yalan çiğnin mali ötör sir kemin dağı ey. Aylanın dolanışın ey okuy namazı ey. Hem tavuk var durur hem diyeni uçma aylanıp dolanı bey okuynama diye. Baktım gülü senden ey cevap sorarlar. Senden baktım gülü gel cevap sorarlar. Manni berin zadim ey onna alinat. Ay kıyamet mehşer gün köpür salanlar ey. Aylanın dolanı bey okuynamay ey. Dağay belagay Min dağı leyli, uy dağı leyli. Dağı ey, kıyamet mehşer gün köpür salarlar dağı ey. Yalan çiğnin var öter sil kemin dağı ey. Aylanın dolanı bey okuynamaz ey. Ey ey.
Mehşer gününe Anam Muhammed Kötüköy'den.